Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү ободо, саламатсызбы? Ошто балдары сапат лицейлеринде окуган ондой атаны чогулуп, мекеменин Маариф фондуна өткөнүнө нааразылыгын билдирди. Жекшембиде Газадагы согушту токтотууну жана туткундарды бошотууну көздөгөн макулдашуу 3 сааттык кечигүүдөн кийин күчүнө кирди. Өкмөт жакынкы күндөрдө салык саясатынын өзгөртүлгөн долбоорун жарыялай турганы айтылды. Алдыда ушул темадагы жана башка баяндарды уга аласыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ирандын борбору Тегеран шаарында жогорку соттун имаратындагы кол салууда 2 судья атып өлтүрүлүп, дагы бири жараталды. Фарда радиосунун билдиришинче, кол салган адам кармалганга чейин өз жанын кыйган. Алдын ала маалыматтарга караганда, ок чыгарууга шектүүнүн сотто каралып жаткан кандайдыр бир иши болгон эмес. Расмий бийлик кандай окуяны терак катар сыпаттап жатат. Ирн агенттиги киши колду болгон судьялар негизинен улуттук коопсуздук, тынчылык жана террорчулукка байланыштуу иштерди карап келгенин жазды. Фарда радиосу бул судьялардын бири Махамат Магисе буга чейин бир катар саясий туткундардын иштерин териштиргенин жазды. Судья өлкөдөгү адам укугунун бузулушуна тиешеси бар деген негизде АКШ менен Европа биримдигинин кара тизмесинде болгонун билдирди. Экинчи судьяга 98-жылы дагы кол салуу болгон жана анын машинасына бомба коюлган. Ал маалда Тегерандагы башкы судья болуп иштеп турган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташеев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштерин Норозго чейин бүтүрүүгө үмүттөнүп жатканын айтты. Ал 18-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, учурда тажик өкмөтүнүн өкүлдөрү Бишкекте жүргөнүн 50 чакырым тилкени сызуу иштери жүрүп жатканын билдирди.
На сегодня таджикская группа.
Бүгүнкүндө делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тажикстандык өкмөттүк топ Бишкекте жүрөт. 2 күндөн бери иштеп жатышат. Азыр бизде 50 чакырым калды. Аны сызууну жакын капталарда бүтүрүшөт. Мен Нооруз майрамына чейин ратификациялоону жүргүзүп, президенттерибиз кол коюп, ноталар менен алмашабыз деп үмүттөнөм. Биз ошону менен чек араны тактоону юридикалык жактан толугу менен аягына чыгарабыз.
Таким образом, мы юридически полностью завершим все работы.
Өткөн айда кыргыз өкмөтү кыргыз тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары 4-декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Парламентте Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, жогорку кеңешке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошондо сүйлөшүү такталган ар бир тилке тууралуу кеңири түшүндүрмө берүүнү убада кылган. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен бул кабарды кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышат. Түштүк Кореяда сот кызматынан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёлду камоого расмий ордер берди. Ишти Сеул округдук соту жекшембиде карады. Эми ага 20 күндүн ичинде расмий айып тагылышы керек. Процесс маалында кызматтан четтетилген президенттин жүздөгөн тарапташы чогулуп, соттун имаратынын айнектерин сындырып, ичине кирүүгө аракет кылды. Ошол эле жерде Юнга каршы болгондор дагы митинг уюштурду. Юн Сок Ёл 15-январда камакка алынган, анда ал өзүнүн камалышын мыйзамсыз деп эсептерин, бирок кан төгүүнүн алдын алуу үчүн суракка барууга өз каалоосу менен макул болгонун айткан. Андан 2 аптадай мурда тергөөчүлөр Ёлду резиденциясынан анын тарапташтарынын каршылыгынан улам суракка алып келе албай коюшкан. Өлкөнүн парламенти өткөн айда Ёлго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3-декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялашы түрткү болгон. Ёлду президенттик кызматтан толугу менен четтетиши үчүн өлкөнүн конституциялык соту импичментти бекитиши керек. Казакстанда социалдык тармактарга сатиралык билдирүүлөр тамашага салынган жаңылыктар жарыяланган Казньюз 24 пабликинин автору активист Темирлан Энсенбек 2 айга камалды. 18-январда Алматыдагы сотто ага улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталганы белгилүү болду. Активисттин бөгөт чарасы каралып жатканда анын ондогон тарапкери чогулду. Алар Instagram баракчасында Казакстандын жетекчилиги өлкөдөгү окуялар тууралуу тамашага салынган билдирүүлөрдү, юмору бар кабарларды жарыялап келген Энсенбекти куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Активистке козголгон кылмыш ишинин саясий өңгүтү бар экенин айтышты. Мындай дооматтарга расмий Астана комментарий бере элек. Активист былтыр жыл башында нааразылык акцияга чыкканы үчүн 15 суткага камалып чыккан. Полиция Энсенбекти 2021-жылы жалган маалымат таратканда айыптап, үйүн тинтип өзүн суракка алган. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары активистти куугунтуктоону токтотуу тууралуу казак бийлигине кайрылуу жолдошкон. Венгер кыргыз өнүктүрүү фондуна кошумча $34 миллион берилет. Бул тууралуу Будапештте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен Венгриянын тышкы иштер министри Питер Сиярта менен жолугушуусунда айтылды. Андан кийин Венгер кыргыз өнүктүрүү фондунун 3-жыйыны өттү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстандан экологиялык таза өнүмдөрүн Европага экспорттоону көбөйтүү жагы талкууланып, бул багытта Европалык сапат жана коопсуздук стандарттарына шайкеш келген логистикалык борборлорду түзүүнүн келечеги тууралуу сөз болду деп жазылган кыргыз өкмөтү тараткан билдирүүдө. Былтыр ноябрда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Мурдагы жылы болсо Садыр Жапаров Будапештке 2 жолу барып келген. Венгер кыргыз өнүктүрүү фонду 2021-жылы түзүлгөн жана баштапкы уставтык капиталы $50 миллион болгону айтылган. АКШда 19-январдан тартып TikTok социалдык тармагын колдонууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Мунун алдында кытайлык ByteDance компаниясы бул платформаны сатуудан баш тарткан. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп жума күнү Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшкөн. Маалыматка караганда анда негизинен TikTok жана Тайвань маселелери талкууланган. АКШда жогорку сот жума күнү TikTok'ко тыюу салуу каралган федералдык мыйзамды колдогон. Ага ылайык, эгер социалдык түйүнгө ээлик кылган кытайлык компания аны сатпаса, 19-январдан тартып Американын аймагында TikTok иштебей калары айтылган. Мындай чектөөнү жактагандар TikTok АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деп эсептешет. Трамп үгүт өнөктүгүм маалында бул платформаны сактап калууга убада берген. ByteDance компаниясынын 60% эл аралык инвесторлорго таандык жана Кытай өкмөтү аларга таасир этпесин айтып келатат.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Ошто сапат билим берүү мекемесинин алдына оңго чукулат эне чогулду. Алар мектеп маарип фондунан өткөндөн кийин сабактар үзгүлтүккө учурап жатканын, жаңы окуу программасына тынчсызданып турганын билдиришти. Чогулган ата-энелер окуу жылынын этегине чейин балдарын мурдагы программа менен окутууну, аттестаттарына сапаттын нөөрүн басуу керектигин айтышты. Балдары сапатта окуган ата-энелер буга чейин Бишкекте дагы нааразылыгын билдирген. Маарип фонду окуу мурдагы калыпта уланарын уодалап, билим берүү мекемесине инвестиция салаарын айтууда. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кайрылат.
Бүгүн Оштогу сапат лицейинде балдары окуган ата-энелер мектеп маарип фондунун карамагына өткөндө тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Алар маарип фондунун жетекчилери ата-энелер менен ачык сүйлөшүп, программасын, окуу пландарын айтпаганына нааразы болушууда. Баласы ушул мектепте окуган Бөөжар Туташева фонддун өкүлдөрү менен болгон жолугушу тууралуу буларды айтты.
Ал өзү немесин бере албады бизгечи. Эмне программада келдиңер? Кандай мугалимдер окутат? Программаны билиш керек, биринчи бала билим алыш үчүнчү. Мисалы биздин балдар азыр кандай программада окуп атканда биз ата-энелер билебиз да, биринчи класстан баштап Кембриж деген сөздүн өзү балабызды англис тил сабагына окуткубуз келет. Билим бергиси келет, а булар жооп бере албай атат. Эмне кандай немеде программада сабак өтөт, ошол эле калат, ошол эле калат дейт. Ошол калган менен көп нерсе түйүндө ойноп атат да бул жердечи. Биздин балдар окубайбыз деп атат. Например, балдар таркап кетсе 8 жыл окуган баланы ойлосоң мугалимдер да таркап атат.
Ата-энелердин дагы бир талабы учурда иштеп жаткан мугалимдерди окуу жылынын акырына чейин иштетүү, бүтүрүү класстарга берилүүчү аттестаттарга сапаттын мөөрүн басуу.
Мисалы, мен өзүмдүн кызым дагы быйыл 11-класс. Мен 11-класс быйыл бүтүрүп жатат. Биз уже документтерин зарубежлерге тапшырганбыз. Тапшырганбыз, уже көп жактан уже бизге макулдук келген. Бирок биз угутабыз, эртең майда печат Мариф болуп басылат деп угутабыз. Марифтен пүттүү деген Марифтин бүтүрүүчүсү деп пүттөткөн. Ошондо уже бул Марифтин печаты зарубежге өтпөйт экен. Биз ошолорду угуп да уже биз кыжалатка кирдик да. Балдарыбыздын, кыздарыбыздын келечеги кандай болот?
Дейди чогулган ата-энелердин бири Наргиза Алматова. Ата-энелер айтып жаткан айрым мугалимдер жумуштан кетип жатканы белгилүү болду. Андай мугалимдердин бири коопсуздугунан чочулап, атын ачык айтууга макул болгон жок.
Булар келгенде Билим берүү министрлигинен, өкмөттөн, жок дегенде шаардык билим берүү башкармалыгынан келип түшүндүрүп иштеш керек деген бир расмий билдирүү болгон жок да. Ошондой болгондо да иштеше берет элек. Мында мыйзамсыз иштер болуп жаткандан кийин мен коопсуздугума деле ишене албай калдым.
Дейди атын атагысы келбеген сапат лицейинин жумуштан кеткен мугалими. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги сапаттын тарбиячылары, мугалимдери мурдагыдай эле иштеше берерин, окуучулар жана студенттер билим берүү уюмдары менен буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде иш алып барары айтылган. Бирок Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиргендей, Оштогу сапат лицейинин 2 мугалим жумуштан кеткени белгилүү болду. Сапат лицейинин мүдүрү же анын орун басарлары, мекеменин жаңгы жоюндар аталган Мариф фондунун өкүлдөрү чогулган ата-энелер менен жолугушкан жок. Чалууларга да жооп бербеди. Учурда балдар лицейинде 600 чукул бала билим алса, 70 ашык мугалим эмгектенет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурунку жетекчиси Куштарбек Кимсанов Сапат лицейинин Мариф фондуна өткөрүлүшүн саясий чечим деп баалады.
Сапат лицейлеринин Марифке өткөрүлүшү бул саясий чечим болду окшойт. Анткени буга чейинки басып өткөн жолунда өлкөбүздөгү билим берүү тармагында алдын ат салдырбаган эң жакшы билим берүү мекемеси болуп иштеп келди. Мындан аркыны айтуу кыйын, бирок буга чейинкиси жөнүндө айтсам, Сапат лицейлеринин окуучулары эл аралык олимпиадаларда дагы мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келген,
деди Куштарбек Кимсанов. Мариф фонду жакынкы аралыкта мектептердеги билим сапатын жогорулатуу үчүн 2,5 миллион доллар сарптоону көздөп жатканы кабарланган. Бул акча мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, имараттарды оңдоого, билим берүү сапатын жогорулатууга жумшала турганы айтылган. Куштарбек Кимсанов Мариф фонду чындап билим берүүгө кызыктар болсо, эркин атаандаштык менен Сапат лицейин артка калтырса болмок деген пикирин айтты.
Бишкекте бир билим берүү мекемесин ачкан болчу, ал иштеп атты. Ошол эле мекемени андан ары дагы көбөйтүп, керек болсо сапатка атаандаш кылып, сапаттан дагы сапаттуу балдарды тарбиялап чыгаралы деген ой менен иштеген болсо, биз чын ыкласыбыздан колдойт болчубуз. Себеби жакшы иштеп калган мектепти өзүмдүк кылып алалы деген ой менин оюмча бир аз туура болбой калды.
Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Мариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Сапаттын сайтындагы маалымат боюнча билим берүү мекемесинин Кыргызстанда 16 лицейи, Алатоо университети 12 башталгыч мектеби бар. Анын Кыргызстандагы жетекчиси Орхон Инанда 2021-жылы уурдалып Түркияда соттолгон. Билим берүү уюму өлкөдө 1992-жылдан бери иштеп келген. Сапат билим берүү мекемелери бийликтин чечими менен сапат болуп өзгөргөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эл аралык темалардан. Бүгүн жекшембиде Газадагы согушту токтотууну жана туткундарды бошотууну көздөгөн макулдашуу 3 саатты кечигүүдөн кийин күчүнө кирди. Буга АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас радикал тобунун барымтадан бошотула турган 3 израилдик туткундун атын кеч жарыялаганы себеп болду. Ага чейин Израилдин бийлиги туткундардын аты белгиленген убакытта берилбеген үчүн ок атышпоо келишимин аткаруу созулуп жатканын эскерткен. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
АКШ, Катар жана Египеттин аракчылыгы менен дээрлик 1 жылдан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишилген ок атышууну токтотуу келишими 19 январда жергиликтүү убакыт боюнча 8:30 башталышы керек эле. Бирок келишим дээрлик 3 саатты кечигүүдөн кийин гана күчүнө кирди. Буга Кошмо Штаттар менен Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хамас радикал тобу жекшемби күнү барымтадан бошотула турган 3 туткундун аты жөнүн убагында бербегени себеп болду. Израиль Хамастын келишимдин шарттарын убагында аткарбаганын жүйө келтирип, жекшемби күнү эртең менен Газанын аймактарына сок курганы, андан бир нече адамдын өмүрү кыйылганы белгилүү болду. Хамас тобу 3 израилдик туткундун ысымын саат 11:15 гана Израиль тарапка берип, келишим күчүнө киргени кабарланды. Хамасчылар телеграмга жарыялаган тизмеге ылайык, жекшемби күнү кечке маал барымтадагы 3 аял Дарон Штайнбрехер, Эмили Дамари жана Роми Гонин бошотулат. 2023-жылдын 7-октябрында Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 кишини барымтага алып кеткен. Буга жооп катары Израиль Газадагы чабуулдарын баштаган. Андан бери Газада 47 000 чукул адамдын өмүрү кыйылганын Хамас башкарып келген тилкенин саламатты сактоо мекемеси билдирүүдө. 2023-жылдын ноябрь айындагы убактылуу ок атышпоо келишимдин алкагында Хамасчылар барымтадагы 100 ашуун адамды бошотуп, ага жооп катары Израиль да 240 палестинди абактан чыгарган. Эл аралык медиа каражаттары эсептегенде Газада согуш башталгандан бери Хамас тобунун барымтасындагы дагы 10 туткун же бошотулган, же куткарылган, же алардын сөөгү табылган. Израиль бийлиги учурда Газада 90 ашуун туткун болушу керек деген, бирок алардын бир бөлүгү каза болгонун билдирүүдө. Израилде барымтадагылардын жакындары жекшембиде күчүнө кирген макулдашууга үмүт артып турушат. Хамастын туткунундагы Офер Калдрондун бөлөсү Ифат Калдрон акыркы туткун бошотулмайынча тынчтана албай турганын Франс Пресс агенттигине айтты. Мен катуу кабатыр болуп турам. Себеби бөлөм офер кандай абалда экенин билбейм. Ал туткундар боюнча келишимдин алкагында бошотулат делген алгачкы 33 адамдын арасында экен. Бирок мен акыркы туткун чек арадан өтмөйүнчө кубана албайм, деди Ифат Калдырон. Израиль менен Хамас радикал тобу ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча макулдашууга жетишкенин сүйлөшүүлөргө арачылык кылган АКШ менен Катардын бийлиги 15-январда жарыялаган. Ага ылайык, бул макулдашуу 3 этап менен ишке ашат. 6 аптага созула турган биринчи фазасында ок атышуу токтоп, Израиль күчтөрү Газанын калктуу конуштарынан чыгып, тилкедеги буфердик аймактарга жайгашышы керек. Ошондой эле 33 туткун Хамастын барымтасынан бошотулуп, Израилдин абагындагы айрым палестиндер да эркиндикке чыгат. Газалыктардын үйлөрүнө кайтышына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчи этапта согушту биротоло токтотуу боюнча Израиль менен Хамастын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрөт. Ошондой эле калган туткундар бошотулат. Үчүнчү этапта каза тапкан туткундардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө өткөрүлүп берилет жана Газа тилкесин кайра калыбына келтирүү иши башталат. Бул макулдашуу жарыялангандан бери Газада жер которгон миңдеген тургундар өздөрүнүн шаар кыштактарына кайта баштады. Ок атышууга келишими кабыл алынды деген жаңылык чыккандан бери Газанын дээрлик ар бир калктуу конушунда майрамдык маанайда өкүм сүрүп турат. Ал түгөл 19-январда Хан Юнис шаарында атайын жүрүш да уюштурулду.
Абдан кубанып турам. Мен Газа шаарына кайтып барып, жерди өпкүм келип жатат. Газа шаарын, тууган урукту сагындым. Каза тапкандар үчүн кабыргам кайышып турат,
деп билдирди Газа шаарынан Хан Юнис шаарына жер которууга аргас болгон Вафа Аль-Хабил. Associated Press жаңылыктар агенттиги Хан Юнистеги парадка Хамастын курал көтөргөн, беттерин жапкан кеминде бир канча жоочусу 2 автоуна менен келгенин, жергиликтүү тургундар аларды кубатташканын жазды. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган макулдашуу канчалык толук иштеп кетет деген суроо азыр Газа менен Израилдеги кырдаалга көз салган эксперттердин көңүл борборунда турат. BBC жазгандай, Израилдеги ашкере оңчул деп сыпатталган Отма Ехудит партиясы соңку макулдашууга каршылык иретинде коалициялык өкмөттүн курамынан чыкканын жарыялады. Партиянын лидери улуттук коопсуздук министри Тамар Бенгвер кызматтан кетүү тууралуу арызын тапшырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өкмөт жакынкы күндөрдө салык саясатынын өзгөртүлгөн долбоорун жарыялай турган айтылды. Бул тууралуу Бишкекте өткөн соода өнөр жай палатасы уюштурган жыйында сөз болду. Анда ишкерлер салык тармагындагы өзгөрүүлөр тууралуу расмий жетекчилерге суроолорду берип, көйгөй жараткан жагдайларды белгилешти. Негизги тооматтар электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз боюнча айтылды. Белгилүү болгондой, бул коштомо кагаз мындан ары мунай заттарга, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары дармекке жана медициналык буюмдарга талап кылынат, чакан жана орто бизнеске колдонулбай турганы айтылган эле. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков ишкерлер менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусуна катышып келген.
17-январда Бишкекте соода өнөрдүү палатасы 100 ашык орто жана чакан бизнестин өкүлдөрүн жыйынга чогултуп, салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов баштаган өкмөт өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Анда Шыкмаматов өкмөттүн салык боюнча жаңы саясаты тууралуу маалымат берди.
Президент создал комиссию.
Президент комиссия түзгөн, ал иштеп жатат. Чечимди баарыңар угуп жатасыңар. Президентке да айттык. 5 багыттагыдан башкасын ЭТТК-дан бошоттук. Ал эми аксыздык товарлар импортолгон жана өндүрүлгөн товарларга ЭТТК калды.
Мунун алдын Алмамбет Шыкмаматов Ошто ишкерлер менен жолугушуу учурунда ЭТТК маселеси жоюлганын, болгону мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге жана медициналык буюмдарга гана калаарын айткан. Жыйынга чогулган ишкерлер көбүнесе электрондук товардык транспорттук коштомо кагазга же кыскартып айтканда ЭТТК-га байланыштуу суроолорду узатты. Алар бул система менен иштөө оор болуп жатканын жана кошумча чыгымга учуратып жатканын белгилешти. Ош шаарынан келген ишкер Адилет Фарм бирикмесинин жетекчиси Турдубек Батыров дарканалардагы ЭТТК көйгөйү тууралуу маселе көтөрдү.
Программасы сложный болуп атат. Кыйын да? Маселе мынасын именно фармацевтика линиясында минимум дегенде 10 000 ашык наймнайна болуп атат. Мунун баарын эттенге киргизиш керек, аны кайтып чыгарыш керек, ар бир дарыныге дарыз жасаш керек. Бир дарыны бир адамга сатыш үчүн дагы эттенден да чыгарыш керек, өзүнүн базасында да чыгарыш керек да. Ошондо ошол жерде отурган фармацевтерге кыйынчылык болуп атат да. Бир компанияга 2 же 3 бухгалтер алыш керек болот. Анын зарплатасын төлөш керек. Аны деген ошол дарынга кошот да ал өзүнүн жөнтөгүнөн төлөмөк беле. Элге эле күч келет да. Ошол эле пенсионерлерге күч келет, ошол эле больнойлорго күч келет. Кыйынчылык туудуруп атат да бүгүнкү күндө.
Ушундай эле ишкерлер электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын толтурган сайт жакшы иштей жатканына да таанышты. Ушул тапта ЭТТК 13 миңден ашуун ар кандай товарга колдонулууда. Буга көпчүлүк ишкерлер нааразылыгын билдирип, өткөн жылдары акцияларга да чыккан эле. Былтыр 30-декабрда өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев электрондук кампа боюнча жеңилдиктерди анализдөө тапшырмасын берген. Салык кызматынын башчылыгына келген Алмамбет Шыкмаматов ЭТТКны 5 товарга гана калтырууну сунуштаган. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Куанычбек Исабековдун айтымында салык саясатындагы өзгөрүүлөр жакынкы күндөрү коомдук талкууга коюлат.
Жумушчу топ иштеп чыгып, азыркы учурда токтом долбоору даяр болуп калды. Бир-эки күндө коомдук талкууга да чыгат, макулдашууга ошол жерден дагы эл журтубуз, ишкерлерибиз дагы көрүп, өзүнүн сунуштарын дагы бергенге мүмкүнчүлүк болот.
Атайын комиссия иштеп чыккан токтом долбоору менен таанышып чыккан ишкер, тигүү тармагында ишкерлик кылган Зарлык Иманкулов буларга токтолду.
27-нчи жылга чейин биз токтомду азыр окуп чыктык жана азыр иштеткен токтомду карасак, 1-январ 27-нчи жылга чейин биздин сектордон полный цикл ЭТТКны жок кылышыптыр. 200 миң адам деген бул оңой эмес. Булардын баарынын ар бирөөнүн аркасында жок эле 3-төн 4-төн кишини багат бир швия. Ошон үчүн биздин секторго көз салып туруш керек.
ЭТТК бул товар жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүчү транспорт каражаты жөнүндө жана башка маалыматтарды камтыган электрондук документ. Өкмөт өкүлдөрү жакынкы жылдары салык тармагын болушунча жөнөкөйлөштүрүп, өзгөчө электрондук эсеп фактурасы менен электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын бирикте турганын айтууда.
Мы, наверное, добьемся того, чтобы
Биз СФ, ЭТТКны бириктирген модульду караштырабыз. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө кассалык аппараттар баардык функцияны аткарат. Эгер ал жакта болсо, заманбап аппарат бизде дагы болушу керек.
Поэтому, если там есть, у нас тоже должно быть вот этот вот современные аппараты.
Деди Алмамбет Шыкмаматов. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башынан тарта өлкөдө фискалдык реформа деген негиз менен көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы өңдөө салыктык башкарууну санариптештирүү иштерин жүргүзүп келет. Салыктык башкаруунун татаалдашуусу менен кошо эле салыктын жүгү да өсүп жатканын белгилеген соодагерлер жана ишкерлер базарларда нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Окутурубузду уланталы, узап бараткан аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Бул тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндамадан уксак.
АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп ант берип, кызматка киришери менен мыйзамсыз мигранттардын депортациясын чагылгандай тез жүргүзүүгө даярданууда. Washington Post 16-январдагы редакциялык макаласын Трамптын ички коопсуздук маселелери боюнча болочок жардамчысы Стивен Миллердин ушундай сөздөрү менен баштайт. Гезит депортациянын күнгө тескеине кайрылып, 100 миң деген кишини өлкөдөн чыгарууга жолтоо болушу мүмкүн деген жагдайларды талдады. Маалыматка караганда, АКШнын иммиграция жана бажы полициясы негизинен биринчи кезекте кылмыш жасаган келгиндерди депортациялайт. Алардан тышкары тизмеге президент Джо Байдендин тушунда рекордтук санда өлкөгө агылган мигранттар да кирип калышы ыктымал. Басылма андан ары Трамп мигранттарды өлкөдөн жапырт чыгаруу ишинде логистикалык жана каржылык кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн экенин болжолдойт. 2017 жылы кызматка киришип жатканда ал 2-3 миллион киши депортацияланарын айтып келген. Трамп бийликте турган 4 жылдын ичинде 1,5 миллиондой мигрант АКШдан чыгарылган. Жакында берген интервьюлардын биринде шайланган президент Кошмо Штаттарда мыйзамсыз жашаган ар бир кишини артка кайтарууну каалаганын билдирип, ошол эле маалда конкреттүү санды атаган эмес. Эмесе басылманын пикиринде жаңы президенттин планын ашырууга кандай жагдайлар бут тосушу мүмкүн. Биринчиден, иммиграция жана бажы полициясынын анча кишинин депортациясы менен алектенүү үчүн кызматкерлери тартыш. Экинчиден, АКШдан чыгарылышы керек деген мигранттарды рейстерди уюштуруп башка иштер бүтүрүлмөйүнчө кармап турууга жайлар да жетишсиз. Жаңы администрациянын бул багыттагы иштерине учактардын чектелген саны кедергесин тийгизиши ыктымал. Иммиграциялык полициянын 135 кишилик 10 чакты учагы бар. Эң негизгиси деп улантат Washington Post, мигранттарды артка кабыл алган өлкөлөрдүн шарттары чектелген. АКШ менен бул жаатта кызматташкан Мексика, Гондурас же Гватемала өңдүү мамлекеттер да азыркыдан көп жаранын ала албайт. Мисалы, кошумча рейстерге уруксат алуу, чек арадагы текшерүү, алар үчүн борборлорду уюштуруу иштерин чечүү оңой эмес. Эмне себептен Индия Талибан менен азыр жакындашууну чечти? Ушундай аталыштагы макаланы BBC 14 январда басып чыгарды. Материалда Делинин соңку дипломатиялык кадамы региондогу геосаясий кырдаалга көз карашы өзгөргөнүнөн кабар берери айтылат. 20 жыл бою Индия Ооганстандагы демократияга инвестиция салып келген. Талиптердин бийликке кайтып келгени коопсуздук жаатында бир топ кооптонууларга жем таштаган. Өткөн жумада Дубайда Индиянын башкы дипломаты Викрам Мисри Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амир Хан Муттаки менен жолугушту. Маалыматка караганда сүйлөшүүлөрдө сооданы кеңейтүү тууралуу сөз болуп, талиптердин өкүлү Дели менен саясий жана экономикалык алака катышты бекемдөөгө кызыктар экенин билдирди. BBC андан ары ошол кездешүү канчалык маанилүү деген маселеге токтолуп, америкалык Уилсон борборунун аналитиги Майкл Кугелмандын пикирине кызыккан. Анын айтымында Дели Талибанга иш жүзүндө легитимдүүлүк берди. Эксперт Индия талиптер менен мурда дос мамиле курбаганын, жолугушуу кыймылдын дипломатиялык триумфу болуп калганын белгилейт. Талибан Ооганстандагы бийликке кайтып келгенден кийин түрдүү өлкөлөр ал режимге карата түрдүү саясат жүргүзүп келишти. Радикал кыймылдын бийлигин бир да мамлекет расмий тааныбаганы менен 40 чакты өлкө алар менен дипломатиялык же бейрасмий алакаларды түзгөн. Макалада Индиянын Ооганстандагы мурдагы элчиси Джаянт Прасадтын оюна да орун берилген. Ал Дели 3 жылдан бери талиптер менен башка өлкөнүн дипломатиялык миссиясы аркылуу байланышып турганын айтат. Ошондой эле эки өлкөнүн тарыхтан келаткан байланыштары Индиянын Ооганстанга салган 3 миллиард доллардай инвестициясы белгиленет. Ошол каражат жолдорду, дамбаларды, оорукана мектептерди куруу өңдү 500 долбоорго жумшалган. Алсак, Индия Ооган парламентинин жаңы имаратын тургузган, студенттерге миңдеген стипендия бөлгөн. Муну менен катар макалада кызматташуунун терс тобокелчилик жараткан жактары тууралуу да айтылат. Аналитик Кугелман Талибандын зордукчулдугун, ырайымсыздыгын, асиресе Пакистандагы террордук уюмдар менен байланыштарын эске салат. Ал эми мурдагы элчи Прасад талиптердин кыз келиндерге кылган мамилеси тынчсыздандыраарын белгилөө менен катар, Индия менен Ооганстандын азыркы алака катышында эч кандай кемчиликтерди көрбөгөнүн белгилейт. Немистер кайсы түстөгү машинелерге артыкчылык берет? Deutsche Welle Германиянын федералдык транспорт мекемесинин статистикасына таянып, жергиликтүү машина өндүрүүчүлөр негизинен боз ала машиналарды чыгарарын аныктады. Ачык түстөгүлөр негизинен чет жактардан алынып келет. Маалыматка ылайык, 2017 жылы өлкөдө катталган унаалардын 27.2% боз түстө болсо, 2019 жылы алардын үлүшү 30.3%, былтыр 33% түздү. Немис жолдорундагы ар бир 4-түнчү машина кара, ар бир 5-чиси ак түскө боелгон. Автор ачык түстөгү машиналар жолдогу коопсуздук жагынан жакшыраак экенин белгилейт. Буга карабай, жергиликтүү Volkswagen, Mercedes-Benz жана BMW концерндери өз продукциясы негизинен боз, ак же кара кылып чыгарат. Алардын маркаларын көбүнчө компаниялар, бизнесмендер сатып алат. Ал эми италиялык Fiat же япониялык Mazda, Mitsubishi, британиялык Mini, румыниялык Dacia жана башкалар сөз болгон 3 түстөн тышкары, мисалы, кызыл, көк, жашыл машиналарды көбүрөөк чыгарат. Бирок бул маркалар Германияда сейрек кездешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та кыргыз азаттык үналгысы, Instagram'да азаттык KG, TikTok'то азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу бизден алыстабай туруңуз.